pilnīgs kvorums un jāzums, varbūt pieslēgsies vēl. Es paziņoju ārkārtas domas sēdi par atklātu un darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Viens ir par aizdevumu pašvaldības prioritārā projekta Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoru uzraudzība un būvniecība Ilūkstē. Un otrs jautājums par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašuma Avotu Ņeglēnas pagasts. Ārkārt sēdē pamatā tika sasaukta par pirmo jautājumu, bet te papildus tika iesniegts šis jautājums. Tā kā. Vai ir iebildumu par darba kārtību?
Nav.
Nav iebildumu?
Nav.
Mēs jau esam runājuši par šīm jautājumiem par Kapličas labiekārtojumu. Vai ir nepieciešams ziņojums?
Nav.
Varbūt
īsumā par darbiem kādi paredzēt.
Īsumā.
Pēc kādas tiem būs iespēja.
Jā. Šis projekts, viņš jau laika gaidā vismaz 10 gadi, ko viņi tika runāts un beidzot varbūt tā sakarā ar tām visām izmaiņām, kas mūs sagaida uz priekšu. Mēs arī izlēmām, ka nu, šogad tas darbiņš būtu jāizdara. Viņš aptver ļoti plašas sabiedrības intereses un īstenībā uz šo brīdi ir veikts iepirkums par Kapličas tehniskā projekta izstrādi un arī par visu pārbūvi. Un tā izmaksa ir noskaidrota
296.
Kur viņš ir?
Šeit lēma projektā.
296 372 eiro 4 centi. Tas ir tikai
Kapličas pārbūve.
Kapličas pārbūve. Ir noslēdzies tātad iepirkums un šobrīd mēs gribam pretendēt uz valsts aizdevumu tieši par prioritāro objektu, kur katrai pašvaldībai ir nu, tiesības izvēloties pēc savai ieskatiem investīciju projektu līdz 400 tūkstošiem eiro apmērā. Un mēs šo īstenībā arī izmantojam šo iespēju ņemt aizņēmumu. Tieši Kapličas remonts citās nu, aktivitātēs viņš nav it kā atbalstāms, bet tāpēc mēs arī izlēmām izmantot šo prioritāro iespēju. Un blakus tam, nu patās ir izsludināts arī iepirkums par teritorijas labiekārtošanu pie Kapličas, jo pat cik mums paliek rezervīte, šim aizdevumam mēs izdomājam arī likt jums priekšā labiekārtošanu un konkrēti tas izpaudīsies, ka mēs plānojam noasfaltēt to pievadu ceļu pie kapiem, kur beidzas tagad no Patversmes ielas tas asfalts segums un pagriežoties pa kreisi, līdz Brīvības ielai mēs tad, nu, varētu noklāt ar asfaltu šo teritoriju. Un arī vēl tur ceļiņi paredzēti tādā veidā. Vai jūs atbalstāt šo lietu?
Jā. Atsumu jūs nenosaucāt.
Kapličai ir noslēdzies iepirkums un Kapličas pārbūves kopējā summa ir 296 tūkstoši eiro 372 4 centi un klāt Patversmes ielai, kas būs tas ceļa posms, tur ir plānots 22 tūkstoši 458 eiro 21 cents ar PVN. Un kopējā plānotā summa tad sastāda 318 tūkstoši 830 eiro 25 centi. Tas ir tas, ar ko mēs pretendējam valsts budžeta aizņēmumu.
Lūdzu, jautājumi?
Balsosim.
Balsosim, jā. Tad, ja nav iebildumu, tad lūdzu nobalsosim, kas ir par sagatavoto lēmu projektu. Par?
Vienpadsmit par.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Un jautājums numur divi par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma avotiņi Eglēnas pagas un nosaukuma piešķiršanu. Vai vēlas informāciju kādu? Janīga varbūt divos vārdos.
Zemes īpašniece sakarā ar darījumu, arvotiņu īpašniece Eglēnas pagas kā lūdzādarību vienu zemes vienību, uz kuras stāv ēka nepiedroša šim īpašumam, un lūdzu izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu veciem rindtāju.
No.
Vai ir jautājumi?
Balsos.
Jā. Tad, ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu. Kas ir par?
12.
O, Jāzevs, piebiedrojās. 12.
12.
Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti un ārkārt domas sēde tiek slēgta. Vai deputāti vēlas